käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes ja nii nagu tavapäraselt isadepäeva paiku, me üritame täna ka rääkida isade teemal. Põhiliselt küll sellest kõige suuremast ja kõige paremast isast, aga ka sellest, kuidas meie siin maa peal oma isadest võiksime õppida ja et meie isadel siin täna oleks ka see mõte, et Jumal nende elus oleks nii palju tegev, et nad saaksid oma lastele selle parima oma taevasest isast edasi anda oma sõnade ja tegudega, oma eluga. Täna siis sellel teemal Pereraadio stuudios vestlemas Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Ja kuna meie mõlemad oleme kasvanud ilma kristlasest isadeta ja küllap meie isadel on neid häid omadusi, mida me meenutame ka, aga kristliku juhatust nad meile anda ei saanud, sest nad Jumalat ei tunnud, siis mul on juba mitu aastat südamel rääkida siin kahest tõsiselt kristlasest isast, millest meie küll loeme kirjanduse kaudu, aga kuna tegemist on reaalselt elanud inimestega nendes raamatutes, et siis natukene rääkida sellest, kuidas mõjub üks Jumalaga koos elav isa oma lastele ja kuidas nendel lastel oma isa eeskuju ja armastust tundes on pisut kergem Jumalat leida. Ja need isad, kellest täna juttu tuleb ja see võibolla kisub natuke kuskilt raamatutunni poole, aga see ei ole raamatutunni saade. Üks isa on siis Corrie ten Boomi isa ja me loeme temast raamatust Peidupaik ja ma usun, et see raamat on väga paljudel inimestele tuttav raamat. Teine isa on raamatust, mille pealkiri on Mindi. Ja Mindi isast, miks me teame, et ka see on reaalselt elanud inimene, sellepärast, et selle raamatu autor June Strong kirjutab oma vanaemast. Mindi, raamatu peategelane, oli tema vanaema ja nüüd räägitakse siis tema vanaema suhtest oma isaga. Ja sellest, kuidas mõlemad need naised selle oma isa suhte kaudu oskasid märgata ka seda, milline on taevane isa. Ja kuna meie siin ka igatseme vahetevahel ka sellist inimliku tuge või inimliku juhatust ja meil oma isade kaudu seda võtta pole, siis südamest soovime ja loodame, et need isad, kes täna Jumalat tunnevad ja oma lastele teejuhiks on, et nad väga otsiksid seda isikliku kontakti Jumalaga, mis teeks nad Jumala tundmise läbi targaks ja armastavaks oma lapsi juhatama. Ma tean, et Jaana ka seda Peidupaika on lugenud ja see on talle ka väga südame lähedane raamat. Ja võibolla selles mõttes võtame ühe loo sealt sellest raamatust ja mõtleme, mida see meile võiks õpetada ja mida see just tänasel päeval võiks meile õpetada. Ja lugu siis sellest, kuidas Corrie on oma isaga käinud Amsterdamis ja nad käisid seal vahete vahel selleks, et tuua kella, poodi, materjali ja abivahendeid ja samas käisid ka selleks, et oma kella õigeks seada selle Amsterdami kella järgi, nii et nende kella poes oli alati õige kell. Ja kui nad seal tagasi sõitsid rongis, siis Corrie teadis, et see on see aeg, kus ta saab isalt küsida igasugused asju, mis ta südamel on. Ja nüüd ongi üks lugu sellest, siin üsna pisike tsitaat, sellest, mis siis juhtus ja millist juhatust isa tal andis. See on võibolla meile täna oluline sellepärast, et meil ka on küsimusi, millele me vastused otsime. Tihti peale kasutasin ma kojusõitu selleks, et rääkida asjadest, mis mind vaevasid. Kuna kõikidele mu küsimustele kodus vastasid seda maid tädid. Ükskord olin siis 10 või 11, küsisin isalt poeemi kohta, mida me koolis läinud talvel lugesime. Üks rida kirjeldas noormest, kelle nägu ei varjutanud seksipatt. Ma olin liiga häbelik, et küsida õpetajalt selle tähendust ja ema läks näost tuli punaseks, kui ma temaga sellest rääkisin. Neil päevil pärast sajandi vahetust seksist ei räägitud, ka kodus mitte. See rida ei läidu mul peast. Seks, olin ma päris kindel, tähendas seda, kas olid poiss või tüdruk ja patt ajas tädi Jansi väga vihaseks, aga mida nad koos tähendasid, ei suutun ma välja mõelda. Ja seega isa kõrval rongis kupees istudes küsisin järsku. Isa, mis asi on seksipatt? Ta pööras oma näo minu poole nagu alati, kui ta mu küsimustele vastas, aga minu üllatuseks ei öelnud ta midagi. Viimaks tõusis ta püsti, tõstis oma reisi kohvri meie peakohalt olevalt triiulilt alla ja pani põrandale. Kas sa kannad selle rongilt maha korri, küsis ta. Ma tõusin püsti ja püüdsin kohvrit tõsta. See oli täis kelli ja varu osasid, mida ta sel hommikul oli ostnud. See on liiga raske, ütlesin ma, jah vastas tema. Ja see oleks üks üsna kehv isa, kes käsiks oma väikesel tüdrukul sellist koormat kanda. Samad on ka teadmise puhul korri. Mõni teadmine on laste jaoks liiga raske. Kui sa oled vanem ja tugevam, jaksad sa seda kanda. Praegu pead sa usaldama selle kandmise minu hoolde. Ja sellest mulle piisas. Piisas enam kui küllalt. Ma tundsin imelist rahulolu. Sellele ja minu kõikidele rasketele küsimustele olid olemas vastused. Praegu olin ma rahul, et võisin need jätta isa hoolde. Ja minu mõelest see on hästi ilmekas lugu ka selles mõttes, nagu siin on öeldud, et isa ütles oma lapsele, et need raskemad küsimused me kõik võime jätta isa hoolde ja et piiblist me ju loeme ka, et neid asju, mida me kanda ei jaksa, neid meile kanda ei anta ja ka seda, et isal on vastused.
See lugu meenutas mulle kohe Johannese 16. peatüki Jeesuse kõnet jüngritele, kus ta ütleb, mul on teile veel palju ütlemist, aga te ei või nüüd seda kanda. Aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõesse, sest tema ei räägi iseenesest, vaid mida ta kuuleb, seda ta räägib. Ja tulevasi asju ta kuulutab teile. Ja ma mõtlen, et kuidas see minusse puutub täna või kuidas see puutub kellessegi täna, siis tegelikult on palju asju, mida me tahaksime Jumalalt küsida, mida me mõnikord ka küsime ja väga sageli me ei saa neid vastuseid ja me mõtleme, et miks Jumal ei vasta, siis tulekski meenutada seda sama Jeesuse ütlust, et ei suuda seda praegu kanda ja et see koridembuumi lugu minu mõelest nii ilust illustreerib seda, et ongi asju, mida Jumal võiks meile rääkida, aga me ei saa sellest aru. Kui me meenutame Iobit ja neid küsimusi, mida ta Jumalale esitas oma selles kohutas kannatuses, neid küsimusi oli palju ja kui Jumal hakkas temaga rääkima, siis Jumal ütles, et sa küsid mult sellised asju, aga kui mina sinult küsin, seda teist ja kolmandat, kas oskad vastata? Ja Iob sai äkki aru, et ta ei oska vastata ja need küsimused olid, kuidas ma ütlen, mitte kohatud, aga võib-olla mõnevõrra mõtetud, et meil ei ole mõtet küsida asju, millest nagu nii aru ei saaks. Me alati arvame, et muidugi ma saaksin aru, aga kui mina kujutan ette, et keegi hakkab mulle selgitama mingi tuuma füüsikat, siis ma saan aru, et paljud inimesed saavad sellest aru, aga mina ei saaks. Ja nendes keerulistes olukordades, kus meie sageli hakkame neid küsimusi esitama, sest ega me hea elu juures ju tavaliselt ei küsi Jumalalt, miks mul nii toredasti kõik läheb. Me esitame ju neid miks küsimusi tavaliselt mingite probleemidega kokku saades. Me peaksime tegelikult usaldama Jumalat. Ma olen lihtsalt viimasel nädalal mõelnud hästi palju selle peale, et jah, ma tahaksin küsida miks, aga kui ma mõtlen selle peale, et kas ma usaldan Jumalat, kas ma usaldan seda isa, kelle kohta on öeldud, et ta ei säästnud oma poegagi. Ja me teame, et isa ei säästnud Jeesust, sest maailm oli vaja päästa ja isa pidi ka kannatama koos oma kannatava pojaga vähemalt 6 tundi ebareaalselt rängas agoonias. Jeesus kannatas seda füüsiliselt ja vaimselt ja isa kannatas seda vaimselt ja me teame, et vahel on kõrvalt vaatajal ka kohutavalt raske vaadata inimest, kes kannatab. Nii et mulle tundub, et meie miks küsimused peaksid minema sinna risti alla, Jeesuse jalge, et ja kui me oleme seal, siis mulle millegi pärast tundub, et need miks küsimused hakkavad vaikselt ära kaduma. Sest mina ei oska Jumala paljudele küsimustele vastata, nii nagu ei osanud Iob. Ja mõnikord võib olla ongi hea meelde tuletada ka seda Iobi kogemust, et lõppkokkuvõttes, kuigi Iob sai terveks, ta ei saanudki aru, miks. Ta mitte ei saanud aru, vaid ta ei saanudki teada, mis tegelikult toimus tema elus. Ja miks seda Jumal varjas, me ju ei tea. Aga kui on keegi isa, kes varjab oma lapse eest mingit asja, üks hooliv isa, kellel ei ole oma lapse jaoks mitte millestki kahju, siis mulle tundub, et meil lastena peaks olema nii palju usaldust isa vastu, et me ütleme hästi, kui ma ka ei tea ja kui ma ka ei saa aru, aga ma usun, et sina toimetad kõik nii nagu vaja. Sest me ju teame, et isa on igal pool, igas olukorras, meie juures ja kõigi teiste inimeste juures. Ja minu jaoks see on üks hästi oluline õppetund üldse, mis ma võib-olla olen oma kristlase elu jooksul õppinud, et ma tean, et on kohal, ma tean, et ta tegelikult kontrollib olukorda ja ma püüan endale öelda, et on asju, mida ma ei saa nagu nii aru isegi, kui ta hakkaks seletama. Järelikult mul pole mõtet tõmmata üles seda probleemi siin, kus seda probleemi tegelikult ei ole ja kus tõenäoliselt Jumala vastus ei aitaks ka võib-olla lahendada minu sees seda arusaamatust.
Me ei saa ilmselt siit jälle ilma Abrahami isaki loota, kus Abrahamile ka ei seletatud ju esialgu, miks ta isakit pidi minema offerdama. Ja ta lihtsalt läheb seepärast, et ta teab, et see ütleja on Jumal, kuigi see vastandub kõige sellega, mida ta seni Jumalast teadis. Ja ta saab tagant järgis teada nii palju, kui ta see moment siis sai teada, sest Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus, et Abraham nägi issanda päeva ja rõõmutses. Ehk siis Jumal tegi talle mingid asjad lahti. Meie paraku vist peame lepima sellega, et mingid asjad lähevad lahti ülestõusmise hommikul ja peale seda, aga kui proovida nüüd seda maiset isa ja tema rolli siia panna, siis kui see isa oma küsimustega Jumala ette läheb, siis teinekord ta saab selle selguse. Ja just sellise selguse, kuidas oma last õpetada mingis olukorras ja selles mõttes see kohvri kandmise lugu on väga hea lugu. Ta sai lapsel ära seletada, miks ta ei saa praegu nendest asjadest aru saada. Ja et see on nüüd see taevane tarkus, mida üks isa siin maa peal võib saada Jumala käes siis, kui tema lastel on rasked olukorrad või siin ei olnud isegi raske olukord, siin oli lapselise teadmatus. Natuke hiljem siin selles raamatus või ütleme raamatus küll natuke hiljem, aga ajaliselt tükmad hiljem on Korri elus olukord, kus ta kaotab oma eluarmastuse ja tundub, et siin ei ole ka mingit lahendust. See olukord oli nii valus sellel hetkel ja siin tuleb isa ja räägib temaga jällegi ja see on täiesti taevalik läkitus, mida ta sealt saab. Ja ta ütleb, et Korri, kas sa tead, mis teeb kõige rohkem haiget, see on armastus. Armastus on tugevaim jõud maailmas ja kui seda takistatakse, siis teeb see haiget. Kui see juhtub, võime teha kahte asja. Me võime tappa selle armastuse, et see ei teeks enam haiget. Aga siis muidugi sureb ka osa meist. Või Korri, me võime paluda Jumalat, et tema avaks teise tee, mida mööda see armastus võiks minna. Jumal armastab Karelit, see oli see mees siis, keda Korri armastas, veel rohkem kui sina teda armastad ja kui sa teda palud, annab ta sulle võime armastada seda mees tema armastusega, mis on jõud, mida miski ei suuda takistada ega hävitada. Kui me ei suuda enam armastada vanal inimlikul viisil Korri, võib Jumal anda meile täiuslikku viisi. Kui ma trepi lisa samme kaugenemas kuulsin, ei teadnud ma, et ta oli annud mulle midagi enamat, kui võtme vaid selleks raskeks olukorraks. Ma ei teanud, et ta oli minu kätte usaldanud saladuse, mis avas palju tumedamad paigad kui see. Paigad, kus inimlikus seisukohast ei olnud midagi, mida oleks saanud armastada. Nii et see seos Jumala jumaliku armastusega ja sellega, et tõesti see antakse meie südamesse, kui me vastu võtame. See oli jälle see taevane tarkus ja enne seda vestlust isaga Korri väga mõttes, et kas isa tuleb ja hakkab rääkima talle mingit juttu, et küllab varsti tuleb keegi teine ja ta kartis isegi, et see vale võib igavesti jääda nende vahele. Ja see on jälle üks sündmus inimeste elus, aga see näitab seda, et me vajame taevast tarkust ja Jumala kohal olekut selleks, et mõnes raskes olukorras oma lastele või oma lähedastele mingisugustki juhatust anda ja sellist juhatust, mis tõesti peab, sest on asju, mida me võime öelda ja nad ei vii mitte kuskile, aga kui Jumal saab meile sõnad suhu panna, siis see viib kuskile.
Mina lihtsalt olen oma elus kogenud seda, et kui ma enne siin rääksin sellest, et Jumal ei vasta sageli ja miks küsimustele, aga ma ei väida seda, et ta üldse ei vasta, vastab küll. Aga samas on nii, et hästi palju on sellise praktilisi küsimusi ja just see sama, millest sa rääkisid, eks ju, need praktilise elu küsimused või näiteks minu jaoks on olnud ka palju sellise praktilise usuelu küsimusi, kus ma küsin, et isa, et aga mis see on või et miks see nii on. Ja ma ei tea, ma kogen seda, et Jumal vastab kohe, et ma ei pea selleks ootama nädalaid või kuid. Tõesti need vastused tulevad ruttu ja see minu mõelest näitab seda, et kui meil on ikkagi sellised kas kiireloomulised või sellised aktuaalsed küsimused üleval, üldsegi mitte kahtlused tema headuses või tema kavatsustes meie suhtes, vaid just nimelt see, et me oleme nagu pisut kas segaduses või ei tea, kuidas edasi minna või mida teha või just nimelt, et kuidas vastata kas oma lapsele või lähedasele või et mis on see õige. Siin ju Jumal sugugi ei ütle, et ei suuda seda kanda. Ta ütlebki, et lahendused on sellised. Sa võid seda uskuda või mitte uskuda, sa võid seda rakendada või mitte, aga põhimõtteliselt minu isiklik kogemus näitab, et Jumal ei vaiki sellel hetkel, kui on vaja midagi öelda, sest ta ütleb seda. Ja jällegi minu jaoks kinnitab see seda, et üks asi, et ta on kogu aeg kohal, aga ta väga hoolib sellest, kuidas läheb meil ja kuidas läheb meie lähedastel meie ümber, kuidas läheb nendel inimestel, kes meid ümbritsevad. Sest et meie kaudu ta saab ju jõuda ka nende teiste inimesteni, kes teda veel ei tunne.
Ja see jällegi on üleskutse meile kõigile, et me otsiksime seda paika seal isa jalgade ees ja et me ei häbeneks minna, kui meil on küsimused ja ma olen ikka mõtelnud, et küsimusi on kahte sorti, ühed on need, mis on võibolla pisut trotslikud ja süüdistavad, aga teised küsimused on ju need, et aga kui ma äkki saaksin aru.
Uh-huh, just.
Ja või ma vajangi tõesti juhatust uh-huh. ja et võibolla parim nõu, mida meie saame inimestele anda, on mine sellega Jumala ette. Aga kui inimene ei ole harjunud sinna minema ja kui ta võibolla isegi ei tunne Jumalat, uh-huh. sest ma mõtlen just selle kandi pealt, et kui me räägime Jumala usaldamisest, siis usaldada saab isikut, keda sa tunned, kelle suhtes sul on tekkinud selline arvamus või veendumus, et aga ta teab mm-hmm. ja veel tähtsam küsimus, ta hoolib, veel tähtsam argument.
Ja järgmine argument ka see, et ta ignoreeri tegelikult.
Ja. Mm-hmm. Minu jaoks on see hästi oluline, aga ma saan ka aru tõesti nendest inimestest, kes ei oska Jumala ette minna. Sest kui sul ei ole tekinud seda suhet, mm-hmm. nagu nendel Korril ja hiljem me vaatame seda mindi suhet ka oma isaga, oma maise isaga ja mina võin öelda, et minul ka oma maise isaga ei olnud sellist suhet, et ma oleksin kõigega osanud tema ette minna, rääkimata sellest, et ta ei olnud kristlane, ta oli aus ja tõsine mees, aga ta oli kuidagi selline väga konkreetne, ma ei julgenudki kõiki asju küsida. Ja inimestel me olemegi oma iseärasustega, aga ma saan aru nendest inimestest, kes ei oska siin esialgu minna ja siis on väga oluline, et meie kristlastena ütleksime, et aga lähme siis koos isa ette.
Või, teeme palvet.
Jah, teeme palvet. Mm-hmm. See isa ette minemine ongi ju teeme palvet. Ja et meie ei häbeneks seda öelda või kui me isegi hetkel tunneme, et see inimene ei ole valmis meiega koos palvetama, et siis me ütleme, et aga mina palun. Mm-hmm. Ja teame, et isa juhatab.
Isa tugevad käed süles hoiavad last, kui veel väike jää.
Mina just mõtlesin seda, et me kristlastena küll peaksime tõesti või no ma ei tea või võiksin, minu jaoks on nagu peaksin, et ma peaksin ja ma tahan kõik olukorrad isa ette kanda. Ka siis, kui ma inimlikult näen lahendusi vaata, sest et mõnikord on nii, et Jumalal on teistmoodi lahendused, et ma inimlikult näen, et inimlikult tehakse seda nii, aga Jumalal võib olla mingi teine plaan. Ja sellepärast on minu mõelest hästi mõistlik minna tema ette ja siiski jääda ootama, mis see tema plaan on, sest vaata, see sama lugu, mis sa siin korist lugesid, inimlik plaan olekski olnud oma last lohutada sellega, et kuule, tuleb keegi teine. Ja see ei oleks ju selles mõttes vale, et me kõik ju saame aru, et vanemad tahavadki oma lapsi lohutada nii rasketes olukordades ja sa loodadki, et ehk ta leiab siis kellegi teise, keda ta hakkab armastama samamoodi ja kes teda vastu armastab. Aga vaata, lapsed on erinevad ja minu jaoks võibolla see Korri isa tarkus seisneb just selles, et ta teadis, mis on see õige vastus ja ma usun, et see teadmine tuli Jumalalt, eriti arvestades seda, mida see vastus sisaldas, eks ju, seda jumalikku armastust, seda agapeera armastust. Nii et selles mõttes inimesed on erinevad ja minu isa näiteks oli küll alkoholik ja mina samamoodi temale kõiki asju ei rääkinud või enamust asju, sest vaata minu mõelest või vähemalt siis, kui meie kasvasime, et isad olidki sellised, nagu, et kui mingi probleem oli, et siis ikka rääksid emale, et isaga nagu ei julgenud mingit nalja teha, mitte et mu isa oleks mingi kuri olnud ja nii, aga ikkagi. Aga samas, kuigi ta oli alkoholik ja ma lihtsalt vihkasin seda, samas ma teadsin, et ta hullult armastab mind, päriselt hoolib minust ja noh, nii palju kui tema suutis oma selle sõltuvuse kõrvalt seda näidata, ta seda näitas ja selles mõttes ma mõtlen alati, et ka see on oluline, et laps tunneks seda, et teda päriselt armastatakse tõeliselt, et kui sul on kodus ka täiesti korralik isa, aga ta lihtsalt ei näita välja, mis tunded tal oma laste vastu on, siis lapsed ju tajuvad seda. Nii et ma mõtlen seda, et kui mõnikord öeldakse, et meil on mingisugused lapsepõlve traumad, et minu jaoks ei olnud see, et mind väga häiris kõik see olukord, aga samas ma tundsin, et ma olen armastatud ja vaata, ma mõtlen, et kui meil on oma taevase isaga see tunne, et me ei saa küll paljudest asjadest aru, miks need juhtuvad, aga kui me teame, kui me kindlalt teame, et ma olen armastatud, et ma olen oma taevasele isale tähtis, ta armastab mind, tal ei ole minu jaoks mitte millestki kahju ja see ei tähenda seda, et ta lubab mulle asju, mis teevad mulle kahju. Nii et see on sükkane ka teistmoodi vaatenurke asjadele.
Ja korraks veel sinna Korri isa juurde, kus see tema jumalik tarkus pärines sellest, et ta oli harjunud jumala ette minema, et tema isana oli harjunud minema oma isa ette kõigi nende olukordadega, aga ka isikliku juhtimist ja isikliku suhet otsima ja see suhe väljendus ju selles, et terve tema pere nii abikaasa kui lapsed kõik teenisid jumalat. See tähendab, et see tema jumala kartus oli ka nendes tekitanud jumala kartuse, nad aitasid inimesi enda ümber seal nende piirkonnas nii palju, kui nad vähegi said ja Korri kasvas selle kogemusega, et ta oma emaga ikka ronis kuskilt mööda treppi kellegi tuppa, kes oli hädas ja nad alati viisid midagi ja küpsetasid midagi ja kudusid midagi ja kõige selle üks selline sammas oli see, et selles majas selles kella poega ühes või kella töökojaga ühes majas olevas korteris oli iga hommiku 8.30 piiblitund sõltumata sellest, mis olukorrad olid. Ja et see piiblitund oli avatud kõigile kella poes töötajatele, kõigile, kes vähegi tahtsid ja et tüdrukud vahest väikestena mõtlesid, et täna nii pikk peatükk, et äkki isa tervet peatükki ei loe, aga isa luges alati terve peatükki. Nii et see kontakt Jumala sõnaga oli seal olemas ja selle sama laua taga, kus seda piiblit siis iga hommiku loeti, kasvasid üles väga paljud lapsed ja see sama raamat kirjutab sellest, et kui tema oma neli last olid täiskasvanud, siis ta kasvatas seal samas laua ümber üles veel 11 last, kes ei olnud tema lapsed, aga kes olid nagu tema lapsed. Nii et ta ei tahnud, et see maja oleks tühi ja ta pühendas ennast järgmistele lastele, kes olid õnnetus olukorras. Nii et selle mehe pühendumine Jumalale mõjutas väga paljusid inimesi tema ümber, nii nagu ka üldiselt iga kord on nii. Et kui üks inimene pühendub Jumalale, siis seda maitsevad väga paljud inimesed tema ümber ja saavad sellest abi, nii et läheme ikka julgelt Jumala ette ja otsime seda osadust ja eelkõige isikliku kontakti Jumalaga ja seda isikliku suhet ja päästet ja vastuseid nii palju kui meil neid antakse, et meil oleks siis seda, mida edasi anda. Sest et see sõna ja selle sõna Jumal, nad tulevad meie ellu ju ja hakkavad meie elu teissuguseks tegema.
Ma lihtsalt mõtlen seda, et kui me Jumalaga käime, et ilmselt miks Jumal sageli nendele sellistele, ma ei tea, kas provokatiivsetele, aga sellise trotslikele, miks küsimustele ei vasta, ongi see võibolla, et meil tuleb õppida sellest, milline Jumal on ja kuidas ta meie elust toimetab. Ja kui me seda kõike hakkame märkama ja me samal ajal toetume ka Jumala sõnale ja loeme sellest, kuidas Jumal on erinevate inimestega käitunud nende elus, siis mulle tundub, et pigem peaks me Jumala suhe baseerumagi sellel Jumala sõnal ja tema tegude märkamisel meie elus täna. See, kuidas ta tegutseb, see, kuidas ta vastab, see, mida ta teeb, sest vaata, igasugused provokatiivsed küsimused on igas suhtes väga halvad. Ja väga sageli on nii, et inimene, kes esitab provokatiivseid küsimusi, ta ei rahulda ühegi vastusega. Et tegelikult talle ei sobi ükski vastus. Ja võibolla see on ka üks põhjus, miks Jumal sageli sellistele konksuga miksidele ei vasta. Sest ta näeb, et see ei aita. Sest ei ole kasu, sellest tuleb järgmine küsimus. Me oleme sinuga ju tegelikult siin pika kristlase elujooksul ju näinud inimesi, kes ei suuda minna edasi Jumala suhtes sellepärast, et ta ikkagi jääb painama mingisugused sellised, mõteks nagu kiuslikud küsimused. Ja kui sa sealt edasi ei suuda minna ja ei suuda näha Jumalat, ei piiblis ega oma elus, et see ongi nagu raske olukord. Siis üks kõik, kui palju Jumal ka sulle ei vastaks su küsimustele, need ilmselgelt sind ei rahuldaks. Ja see usk ei hakkaks kassama, sest vaata, see on see sama olukord, kus variserid ütlesid Jeesusele, et kui sa oled Jumala poeg, siis näita meile mingi tunnustäht. Pärast seda, kui paljud inimesed olid näinud elavat Laatsarust ja kindlasti need tervendamised ju, mida Jeesus tegid või kas või need imelised rahvasöötmised, need pidid olema ju nende kõrvu jõudnud. Ma olen alati mõelnud, et millist tunnustäht ta oleks pidanud neile veel näitama, millist. Missugune tunnustäht oleks neid rahuldanud, mitte mingi, et ükskõik, mida ta oleks seal nende silmest teinud. Selles mõttes ma arvan, et me peaks ka rohkem võibolla mõtestama seda oma suhet oma taevase isaga just sellega, et kas me usaldame teda või mitte ja kui me ei usalda, siis mis on selle põhjus, et me teda ei usalda.
Ja siia juurde kaks Laatsaruse lugu. Üks lugu siis rikast meeste Laatsarusest piiblis, kus muu hulgas siis põrgus kannatav mees siin ütleb Abrahamile, et kui keegi surnust läheks enda juurde, siis nad parandaksid meelt. Ja samas Laatsarus oli ju surnud ja ta äratati üles ja täpselt sama nimi isegi mehel.
Midagi ei juhtunud.
Ja mitte midagi ei juhtunud. Et need meie nõudmised imetähtede järgi, need pigem näitavad meie trotsi ja kui me mõtleme veel selle peale, et Jeesus ütles, et teil ei anta muud tähte kui profet Joona täht. Ja et meie täna võime ka mõelda, et meil on antud profet Joona täht, et Jeesus suri, maeti, enne surma kannatas tohutult meie pärast ja Jumal äratas ta üles ja et meie kõik need oma küsimused, millele me vastusid ei leia, see vastus on seal. See vastus on Golgata ristil. Ka siis, kui me mitte midagi aru ei saa, siis Jumal armastab meid nii, et ta on andnud oma ainsa poja. Ja see on vastus.
Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma. Sa seisid seal, sest selle lainsal moel. Võin mina ükskord sinu kõrval seista ja laulda taevas tänu viisi sulle siis. Sa seisid seal, kus mina peaksin seisma ja varja.
Tulles tagasi jälle kord siia maapealsete suhete juurde, see teine lugu, millest ma olen mõtelnud natuke rääkida, Mindi lugu, tema isa, no see on täiesti võrreldavad need kaks isa. Ja sellepärast võibolla nad ongi mul koos siin südamel olnud. Mindi täpselt samamoodi koges seda oma isa jumala kartust ja siin on olukord, kus ta on tuberkuloosis ja kuna olukorrad on kaua aega tagasi toimunud, siis ei olnud üldse kindel, et keegi saab Mindit aidata. Ja siin ta ütleb, et kas tõesti jumal hoolis 17-aastasest Mindi Wheelerist Vermonti Greenboros. Tõsi küll, oli võimalik uskuda seda, et tema isa oli jumala isiklik sõber. Isa suhtles jumalaga sama loomulikult nagu oma naabriga. Isegi Mindi kõhn töörögajast ema paistis end tundvat turvaliselt jumala peopesas, kuid Mindi tundis end nendes suhetes kummaliselt kõrval olevana. Sageli nägi ta isa, kes ei lasknud end pealt kuulajaist häirida, voodi ees põlvedel hardalt palvetamas. Neil hetkel olid Mindi harjunud kuulma isa huulilt oma nime kõrvuti õe ja vendade nimedega. Kõik see tundus olevat nii asjakohane ja hea, kuid kui Mindi õhtuti põlvitas ja püüdis jumalale oma kohmakal moel mõningas tänu avaldada, ei suutnud ta kujutleda ennast jumalaga nii tuttavlikult rääkimas. See isa suhe ja see, et isa ei häbenenud jumalat paluda ka siis, kui teised olid juures ja et Mindile tundus, et see oli isiklik sõbra suhe. Nii et meie võime ka sellist suhet jumalaga kogeda, kui meie arutame, nii nagu me ütlesime, eks ju, et kõiki neid asju temaga läbi ja laseme jumala sõnal rääkida ja laseme tema armastusel rääkida ja ennast puudutada ja tervendada, siis see ei jää kunagi niimoodi, et see jääb ainult meie sisse. See tuleb välja. Ja siin, kui ta jälle isaga koos on siin ja nad istuvad looduses ja Mindi küsib, et mida sa näed isa, siis isa selitab õrnalt Mindi pehmeid juukseid ja ütleb, jumala jala jälgi Mindi. Nii et kõiges selles ümbruses ta nägi seda, et Jumal oli seal ja ta ütleb, ta on kõndinud meie maal kaasas värvid ja fantaasia. Ilu pidi surema, kui pat maailma sündis, kuid Jumal pole asjade inetuks muutmisel kuigi osav. Mida sina näed Mindi? Ja Mindi ütleb, et ta näeb seal varju nendest, kui nad kalju pangal istuvad, aga ta näeb oma vaimusilma ees, et Jumal istub teisel kaljupangal, nii et see isa suhe, lähedane suhe Jumalaga andis Mindile ka märku sellest, et Jumal on lähedal ja meiega täpselt samamoodi.
Ma mõtlen, et kui sa oled Jumalaga lähedane, siis kui sa ütlesid, see paistab välja ja see muudab meid. Ja ma kujutan ette, et isegi kui inimene ei saagi aru, mis see on, siis see Jumala armastus, mis välja peaks paistma, ja mis paistab nendel välja, kes Jumalaga koos käivad, siis see ikkagi puudutab inimesi. Eksegi, kui sa ei tea, mis on, aga kui sa ka tead ja sa näed seda Jumalaga koos käimise tulemust, et see muudab inimest, eks ju. Ja see puudutab seda teist inimest sinu kõrval, kes märkab seda. Selles mõttes on hästi oluline mõelda, et mitte lihtsalt see, mida me räägime, et näed, Jumal ütleb nii ja nii peab tegema või mis iganes, eks ju, vaid see, et inimesed näevad ja tajuvad, seda Jumala kohaloleku, tehki nad ei pruugi isegi teada, et see on Jumala kohalolek. Aga see peab välja paistma. Et kui me räägime siin Jumala kartusest, siis see kindlasti ei tähenda seda, et lihtsalt inimene räägib lihtsalt hästi palju vaimuliku juttu või teab piiblist hästi palju. Et me ikkagi peame silmas seda, et Jumala kartus see tähendab Jumala tundmist või Jumalaga koos käimist. Et see ei ole mingi teooria, see peab olema praktika. Sest nagu ma siin kunagi hästi ammu vist meenutasin ka, et kui ma lugesin William Faulkneri raamatuid ja see hulka nii-öelda usklike inimesi, kes käituvad üpris kohutavalt, kui arvestada, et nad nimetavad ennast usklikeks. See tegelikult hirmutab mind, et kui palju on meie sees seda variserlikust või lihtsalt seda võltsvagadust, et mina siin käin kirikus, aga kuidas see välja paistab? Kas need, kes sinu ümber on, kas need märkavad, et sa käid Jumalaga koos või sa käid lihtsalt kirikus? Kõik sellised asjad, mis meil kindlasti tuleks ka enda sees läbi katsuda ja lasta Jumalal näidata, et me ei petaks ennast ja ei jätaks Jumalast vale muljet. Et inimesed ei arvaks, et kirikus käimine teeb inimesed karmiks ja kaledaks ja kurjaks ja nii edasi. Kirikus käimine, see peaks olema see eesmärk kohtuda veel Jumalaga ja saada võib-olla mõned patareid laetud ja see peab välja viima. Mitte see, et ma tulen välja ja oh, mul on nii hea olla ja see on kõik minu enda pärast, vaid tegelikult Jumal teeb seda teiste inimeste pärast. Et ta saaks meie läbi ka kuskile paista, et ta saaks meie läbi kellegi patareisid laadida. Et see on hästi oluline mitte unustada, et me oleme siin mitte ise enda pärast maailmas, vaid ikkagi selleks, et Jumal saaks meie läbi inimesteni jõuda.
Ja kui palju kergem on ka meie elu siis, kui meie ei mõtle ainult enda peale. Sest me võime enda peale sellel määral mõelda, et see kogu see, mis meiega toimub, saab nii palju võimendatud. Ja me tunnemegi, et meil on mingi, ma ei tea, kui suur hädaorg ja samas ma olen märganud seda, et nii nagu ma saan selle pilgu endalt ära Jumala peale, siis ma saan pilgu kohe ka teiste inimeste peale.
Mul just meenus, ma see nädal lugesin üks ajakirjanik kuskil. Ma lugesin Delfit ja seal kuskilt ajakirjast oli link, et üks ajakirjanik kirjutas just, et kuidas tal oli selline suhteliselt ebaõnne päev ja see ebaõnn seisnes selles, et ta pidi oma auto piisavalt kaugele parkima. Ma saan aga kõik need asjad, mis ta seal üles luges. Minu jaoks need tundusid ka juba tühised. Ja siis see ajakirjanik kirjutabki, et ta vist luges intervjuud kellegiga ühe noore inimesega, kes on ma ei tea, kas ta on täiesti halvatud, võhesõnaga põhimõtteliselt, et ta saab ainult rääkida ja kas ta sai vist natuke kätt liigutada või mitte. Ja see noor inimene rääkis nagu silmade põledes, et kui tänulik ta on, et ta saab seda teha, et ta saab rääkida ja rääkis niimoodi ja nii säravalt sellest oma elust. Ma isegi oska ette kujutada, mis tunne on olla voodi haige ja sa ei saa midagi muud teha, kui ainult mõelda ja rääkida. Ja ta oli kuidagi nii tänulik kogu oma selle elu eest ja siis see ajakirjanik ütleski, et ja siis ma mõtlesin, et mul on kõik nii hästi ja ma vingun nii väikeste asjade pärast. Ja ma kütan ette, et meil elus on ka hästi palju seda, et me vingume nii palju pisi asjade pärast, aga väljas on inimesed, kes vajavad abi, kes vajavad toetust ja nii pea, kui me vaatame mujale, nii pea, me märkame, et need asjad, mille pärast me vingusime, on tegelikult tühised.
Mina ka olen hetkel üsna suure sellise sisemise tormi sees ja ma tean, kuidas Jumal on kordi ja kordi ütelnud, et ära tegelise endaga. Ma saan aru, et meie isiklik suhe, meie isiklik pääste, meie isiklik edasiminek või mingid otsused, et need on olulised, aga on olukordi, kus Jumal ütleb, et vaata teistele on tunduvalt hullem. Ja mitte sellepärast, et me ütleksime, et hoi, küll sul on hea, vaid selleks, et me saaksime tähelepanu enda pealt ära ja saaksime esiteks august välja sellega ja hakkaksime praktiliselt midagi tegema, kellegi heaks.
Mina lihtsalt olen mõelnud, et me kõik ju siin maailmas tegelikult tahame midagi omada, me tahame elada mingite standardite järgi ja nii edasi ja nii edasi, ja ma arvan, et üks põhjus, miks Jumal ütleb, et vaata mujale, eks ju vaata teiste peale, ongi see, et tuletage meelde, Jumala poeg sündis laudas null hügieeni, põhimõtteliselt null puhtust. Esimese eluaastad elas põgenikuna Egiptuses, siis elas ta väga vaeses peres ja ta viitis terve oma elu vaesuses, sest ma saan aru, et see kuub, mis tal oli, öeldakse vähemalt. Ma olen lihtsalt kuulnud sellist selgitust, et see kuub oli ilma õmblusteta, sest on kõige vaesematel inimestel olid õmblusteta kuued. Ja rääkimata sellest, et Jeesusel ei olnud, nagu ta ütles, inimese pojal ei ole kohta, kuhu ma pead panna. Ta ei omanud tegelikult sisuliselt mitte midagi peale oma selja riijate. Ja ometi ta elas nii tähendusväärse või tähendusrikka elu, elades teiste jaoks ja andes seda, mida isa andis talle, edasi teistele ja tuues tegelikult nii palju tal inimestele rõõmu, millest me võibolla oleme unustanud rääkida, et kui palju rõõmu ta tõi nendesse peredesse, kus lähedased said terveks või tulid hoopiski surmast tagasi. Kui meil tekib see suur igatsus selle järele, et ma tahaksin seda teist või kolmandat ja mul on nii ja naa ja halvasti, et võibolla oleks paslik siis jällegi võrrelda oma elu ja oma seisukorda Jeesusega, kes on Jumala poeg ja kes elas absoluutses vaesuses. Ma arvan, et me võime seda täiesti rahulikult öelda, et mingisugust luksust tal ei olnud, mingisugust jõukust tal ei olnud. Ja miks me arvame, et kui Jumala poeg elas nii, et miks me arvame, et meie peame elama kuidagi jõukamalt, rikkalikumalt, et me oleme ju kõik, enamus meist, ma arvan, on ju niigi väga õnnistatud sellega, et meil on koht, kuhu panna oma pea ja enamasti on Jumal õnnistanud seda, et meil on see koht on kena ja meil on toredad pered ja nii edasi, et võibolla kui me rohkem ka süveneksime sellesse Jeesuse elusse, siis jääks ka jälle seda virisemist vähemaks, et kui me mõtleme, mida isa oma pojal andis ja kui me mõtleme, mida isa on meile andnud täna, et tegelikult seda on tohutult palju rohkem võibolla isegi materiaalses mõttes.
Ja kui võtta see teine pool, see mitte materiaalne poole, kui palju Jeesus ikkagi ju seda hingevalu tundis nende inimeste pärast, kes arvasid, et nendel on sead korras ja kes tulid ja luurasid ja pilkasid ja proovisid talle mingisuguseid kriukaga küsimusi esitada ja ta näeb, et nende hing on tegelikult vaevas. Nende hing on vaevas sellepärast, et neil jumalasuhe puudub. See oli see teine pool asjast, kuidas see tegi tal haiget ja ta mõtles, et aga see kõik on ju nii lähedal. Ja ometi inimesed ei võta seda vastu nii, et see oli see, mis tegi selle koorma veel topelt raskeks. Et sa püüad ja sa tahad ja kõik ja ta ju elas läbi Jumala elu. Jumal oli temas, ütleb Piibel. Jeesus ütles, isa elab minus, isa tegutseb minu läbi. See oli Jumala kohal olek, mida inimesed ei tahtnud ja kui kurb tal oli sellepärast. Me ei suuda ilmselt iialgi nii palju kurvastada ja võibolla me ei adugi nii sügavalt seda, mis toob endaga kaasa see, kui meie tahame elada ilma Jumalata ja teda üldse oma elust välja arvata.
Käsi käes.
Jälle näide siit sellest Mindi raamatust ja tema Jumala sõbrast isast. Kui Mindi tegi otsuse abielluda inimesega, kes ei jaganud tema usku, siis isa ei takistanud teda seda otsust tegemast, aga ütles küll, et sa pead seda järgi mõeldes tegema. Ja kuidas ta siis palus seda meest, kes Jumalat ei tunnud oma väimest, tulevast väimest ja ütles, et palun ära keela Mindil Jumalat teenida. Ja see mees terve oma elu jooksul oli keelanudki teda, aga nüüd kui isa on juba oma elupäevade lõpule jõudnud ja Mindi räägib temaga ja ta ootab pisut nagu seda, et isa mõistaks tema vaeva mehe kõrval, kes on küll hea ja kohusetundlik mees, aga kes tema usku ei jaga, siis ta ise ütleb, et isa ei rääkinud selle tema aletsusega kaasa ja ta ütles, et sinu mees on tubli mees ja toeta teda ja usu Jumalasse ja ütleb ka seda, et sa teadsid ju, mida sa teed, et sa ei saa temalt oodata seda, mida ta ei ole sulle lubanud. Ehk siis Mindi ütleb, et see oli nagu lärtsakas lumelõrtsidele näkku ühelt pidi, aga see oli aus. Ja minu mõelest ongi see aus, kui sa ei anna inimesele sellist valelootust või valelohutust. Ja ta ütleb siin ka, et oli tulnud haletsust otsima, kui ta ei saanud tibakestki seda haletsust. Aga ometi ta teadse, et isa armastab ja isa ütleb, et mine ustavalt edasi, ole ustav oma Jumalale. Need olukorrad, mida me oma otsustega oma elus põhjustame, need võivadki rasked olla. Ja vahete vahel need ongi meie otsused ja ka meie valed otsused. Aga et see usklik isa ütles, mine edasi ja usu Jumalasse ja seda ütleb ju Jumal. Me ei saa sageli olukordi muuta, kus me oleme ja me oleme nendes olukordades võibolla kahel põhjusel, et üks asi on see, et me oleme ise valed otsused teinud ja teine põhjus on see sama miks, millele me vastust ei leia ja mis just kui tabaks meid sõltumata meie valikutest ja kui me seda Iobi näidet siin tõime, aga et igal juhul ütleb meie armastav isa ka, et aga astu edasi. Sa võid mind usaldada päev päevalt ja sellel valude maal ei muutu kõik asjad säravateks, sest inimesed ei lase. aga me ei saa keegi kelleltki ära võtta seda osadust isaga ja me igaüks võime seda otsida ja isa pakub meile seda ja sellepärast on öeldud tulge, Jumal ütleb tulge, tulge võtke ilma hinnata, Jumal ütleb tulge kõik, kes te olete vaevatud, me kutsutakse. Jumal, kui ta ei ole sisse saanud, siis ta koputab ukse taga, ütleb ilmutusraamat. Aga ikka selle plaaniga, et sisse saada ja meie elu teissuguseks muuta ja et me selle häda oru sees, kus me vahetevahel tõesti oleme, et me teaksime, et isa kannatab meiega koos, aga see tema kannatamine meiega koos teeb meil võimalikuks need asjad välja kannatada.
Ja teine osa sellest, et ega ainult meie ei kannata siin elus, et meie ümber on palju inimesi, kellel on väga rasked olukorrad. Kui me käime isaga koos, siis on võimalik temaleks teiste inimeste kannatusi leevendada, kui me laseme ennast kasutada. Et võib-olla üks asi, mida ma veel siin lõpuks tahaks ka öelda, et kui me rääksime siin sellest, et inimesed annavad mõnikord meile lohutuseks mingit vale lootusi või no ütleme lohutame meid asjadega, mis ei ole tegelikult inimeste võimuses. Mõni aeg tagasi ma ka osalesin ühel sündmusel, kus üks vaimulik ütles ka, et jah, ja kõik läheb hästi ja et uus aasta tuleb palju paremini. Et reaalsuses möödus paar nädalat, kui asjad läksid veel hullemaks. Ja noh, me teame, mis toimuks Iisraelis ja Palestiinas. Et ma napisin sellest seda, et kuigi see hetk, kui sul öeldakse, et kõik läheb hästi ja kõik tuleb palju parem asi, tegelikult me inimestena ei tea seda. Me ei tea, mis tuleb ja selles mõttes on jällegi oluline, et püsime isa ligi ja usaldame teda, et ta ei anna meile vale lootusi, aga on üks asi, mis on absoluutselt kindel ja vääramatus, on see, et ta on meie ligi, ja ta ei ole ükskõikne, ta ei ignoreeri meid ja ta ei vihasta meie peale, vaid ta on meie ligi selleks, et meid aidata ja meid kanda edasi, ükskõik kui raske ka ei ole. Selle jaoks ta ongi olemas.
Ja selle mõttega on hea saadet lõpetada, usume meie siis ka, et see täpselt nii meiega on, sest Jumala sõna seda ütleb ja me kõik oleme seda ka kogenud, kui me vähegi Jumalale anname võimaluse, siis ta näitab meile seda, et ta on ligidel ja tal on väga palju viise seda näidata. Ja mõeldes jälle isade päeva peale ja isade peale, siis kutsume kõiki isasid ka olema ligi oma lastele ja olema hinges ligi oma lastele. Ühelt poolt siis pannes oma käe vägeva ja armastama Jumala pihku ja teiselt poolt siis ulatama oma käe nendele, kes meist sõltuvad kõige lähedasemalt ja kes meie kogemusest osa saavad, sest et nii nagu me rääkisime, see meie isiklik kogemus Jumala ees ei saa jääda ainult isiklikus kogemuseks, vaid me jagame seda edasi. Nii et jääme isa armastusse ja kui me emaiselt tunneme, et meie isasid ei ole meie kõrval ühel teisel või kolmandal põhjusel, siis taevane isa on tõesti siin, nagu Jaana ütles, ta on ütelnud, et ta ei jäta meid maha, ta on meil ligi iga hetk ja ta ei ole lihtsalt ükskõikne pealtvaataja. Ja kui meile vahel tundub, et äkki ta on ükskõikne pealtvaataja, siis loeme piiblit ja loeme ristisündmusi ja teame, et ta ei ole ükskõikne pealtvaataja, aga vahetevahel ta ütleb meile ka, nii nagu me täna oleme rääkinud, mu laps ei saa sellest praegu aru, aga usalda mind. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis vestlesid stuudios Jaana Rosin ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Ringi otsine soja, sõvise seeremus, tules ajus, soojused ajalt, otsisin pariselt. Oh,
käsi käes.